Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, torsdag den 18. juni kl. 11.30. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet er kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og som altid er også Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding med. Også velkommen til dig.
Tak.
Vores tre historier i dag er: Henrik Poulsen siger farvel til Ørsted, Danfoss scorer statsministerens toprådgiver, og så skal vi tale om en ny statsfond, der skal redde de store. Men først til Henrik Poulsen, manden, der snart er fortid i Ørsted. For mandag eftermiddag kom det frem, at Henrik Poulsen efter 8 år som topchef nu forlader Ørsted senest den 31. januar næste år. Og det er ikke fordi Henrik Poulsen har fået et andet topjob på hånden, eller at energikoncernen har prøvet at vippe ham ud. Nej, han forklarer selv, at det er et, citat, godt tidspunkt, hvis jeg skulle prøve kræfter med nogle andre udfordringer, citat slut. Søren, er det et godt tidspunkt, Henrik Poulsen forlader Ørsted på?
Nej, det synes jeg ikke, der. Han er sådan set, han efterlader jo Ørsted midt i, eller lidt i starten, af en af Danmarks historiens største investeringsplaner, som går frem mod 2025, hvor de skal investere 200 milliarder kroner. Du kan sige, at han selv påpeger, at transformation over for det her statsejet energikonglomerat med alle mulige forskellige typer energikilder over til mere et grønt energiselskab, at den er færdig. Det er sådan set meget muligt, at den er det, men det var den egentlig også for 2 år siden. Så man kan sige, det der med at prøve på at gøre det, som er visionen, altså det at prøve på at blive en green major, altså lidt en analogi over til olieindustrien, som også har nogle af de helt store selskaber, at det har han jo ikke nået endnu. Så der er et pejlemærke der, som han mangler. Så kan du sige, hvor det kan det jo bare være en anden en, der gør. Men nu har han jo altså opbygget en viden, han har opbygget en tillid i børsmarkedet, og han ser ud som om, han er en mand, der altså også får tingene til at ske. Så det er derfor, ikke? Plus, den sidste ting, det er, der er jo nogle undersøgelser for dem, der faktisk er kommet så langt, som han er kommet, altså til at være CEO med succes i 8 år, betyder faktisk, at han jo har de bedste år foran sig. Det ser man blandt andet også i DSV, hvor jo Jens Bjørn er jo blevet også, og nu ligger og kører på sit 11. 12. år, ikke? Også med stadigvæk stor succes, fordi så kan man lige pludselig noget andet. Så det er sådan set det lys, jeg synes, at det er en lille smule ærgerligt, men det er klart, det er forståeligt, hvis han skal nå noget andet. Han er 52-53.
Ja, for det er jo noget af en transformation, Ørsted har været igennem med Henrik Poulsen som topchef. Alene navnet er jo nyt, fordi frem til 2017, der hed selskabet jo som bekendt Dong. Og de fleste husker jo nok også den her berømte Dong-sag, der jo begyndte, da den amerikanske kapitalfond Goldman Sachs sammen med PFA og ATP i 2014 investerede i Dong. Og det udløste et kæmpe politisk drama. Og igennem det hele der har Henrik Poulsen jo stået i spidsen for selskabet. Anders, hvordan vil du beskrive Poulsens tid som topchef i Ørsted?
Jamen, han har været umådeligt succesfuld. Altså, manden med den gyldne stok, det han rørt ved, det lykkedes. Og det er også derfor, jeg zoomer lidt op på. Det er jo i og for sig trist, at en mand i den alder, 52, som har mange flere år i sig, står af bussen nu. Det kan være, han skal videre til et andet topjob. Det er også, hvad han skal over i den der bestyrelsesvej. Men han har altså åbenbart nogle fantastiske evner til at sætte den rigtige kurs og læse et marked. Og det er bare for tydeligt, som 52-årig står bussen og siger, nu vil jeg noget andet. Han har givetvis allerede opnået økonomisk uafhængighed og kunne leve et liv uden at arbejde resten af sin tilværelse, eller som Martin Thorborg engang sagde, jeg kan leve mit liv 2 gange uden at arbejde nu, så velstående er han. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at han forlader scenen alt for tidligt.
Hvis vi lige zoomer ind på tallene i selskabet, så kan man jo også friste til at sige, at han stopper på toppen. Fordi i dag der er selskabet godt 315 milliarder kroner værd, og det skyldes jo i høj grad den her forvandling, Søren også taler om, fra en sort til en grøn koncern, altså væk fra kul og gas og olie, og så nu stort set kun investerer i vindkraft. Og faktisk så er værdien af selskabet steget med mere end 200% siden børsnoteringen i 2016. Investorerne blev heller ikke helt glade, da der kom den her udmelding. De sendte aktien en smule ned. Søren, hvad er det for en topchef, Ørsted nu skal have, for at aktionærerne bliver glade?
Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, ikke? Fordi nu har der også været masser af forskellige bud på, hvem kunne det være. Ikke? Det skal i hvert fald være en, som favner bredere, og faktisk også som udgangspunkt favner bredere end det, som Henrik Poulsen gjorde. Man skal huske på, han havde jo ikke noget med energi at gøre, inden han kom til Ørsted, så det er noget, han har lært sig. Men selskabet var jo, eller er faktisk stadigvæk rimelig meget, en nordeuropæisk virksomhed. Nu er den i gang med at opføre havvindmøller i USA, og også i Taiwan i Asien. Og det betyder så, at man skal have en, der ved, hvad det vil sige, at køre en Big Start global. Som altså kører over stort set alle tidszoner. Det er den ene ting, og den anden ting, det er, at den skal også en, som kan favne flere forskellige energiformer, og de skal selvfølgelig være grønne. Det er kun for at sige, at som vi jo ved, så er Ørsted, det de satsede på, og meget af det, der har båret dem til det, de er i dag, det er jo altså vindkraft til havs. Det de så også er begyndt på, det er jo, at de havde faktisk solgt deres landvindmøller på et tidspunkt, nu er de gået tilbage, det er kun i USA. De er gået ind i sol også. Og det, som de så også er meget snakker om, som jo også er en del lidt af regeringsplaner, det er jo det, som nogen kalder Power to X, eller nogen kalder brint. Det er så også en energiform, så det vil så sige, at det skal være en, der forstår ikke at brede paletten ud til forskellige alternative energiformer. Så det er et mere komplekst selskab, ikke? Og det er også derfor, at jeg læner mest til, jeg tror, det bliver en svensker. Fordi at svenskere, de kan bare det der, ikke? Deres selskaber generelt er større. De har en anden tradition for at industrialisere noget. De har også en anden tradition for at være global, ikke? Vi så det med Vestas. Dengang Vestas skulle have en, der skulle prøve på at skabe noget mere styr på det, så kom der også en ind fra Sverige og med stor succes, ikke? De har en anden tradition for at gøre det her, ikke? Vi har ikke helt den samme tradition.
Så du siger en svensker, tør du ligefrem komme med et navn?
Nej, jeg ledte lidt efter i går, for jeg tænkte nok, du ville stille spørgsmål med noget, desværre ikke, men de har mange, som jeg nævnte for store selskaber. Jeg vil ikke afvise en tysker eller en hollænder, som er dem, vi også typisk henter op. Men sådan nogen måske sige, hvorfor så ikke en nordmand? De ved jo noget om energi, men de er bare meget sorte. Så det er det. Men jeg tror, det skal være en, der har et skandinavisk udgangspunkt, altså et kulturmæssigt fællesskab, og det hænger jo sammen med, at Ørsted selvfølgelig stadigvæk, selvom staten jo har solgt sig ned, eller i hvert fald blevet udvandet, er jo altså staten, danske stat, der kontrollerer det. Ikke? Så derfor er der nogle bestemte ting, man skal kunne og vide, og det er måske svært for en eller anden, hvis man henter en helt fremmed, vil jeg sige, en, der slet ikke er inde i den nordeuropæiske, skandinaviske kultur.
Ja, i Danske Bank fik man jo en hollænder, så måske kan man også se det over.
Ja, så må vi så se, hvordan det går, ja. Ikke?
Nu kan vi så også gå i gang med at spekulere i, hvad Henrik Poulsens næste træk så bliver, fordi selv der fortæller han, at hans exit, det langt fra handler om, at han skal arbejde mindre. Til Finans, der fastslår Henrik Poulsen, at det ikke er coronatiden, der har fået ham på helt nye tanker. Han siger, citat, det er ikke sådan, at jeg er gået derhjemme og oplevet en ny livsstil og er blevet eksistentiel. Det er ikke det hul, jeg er faldet i, citat slut. Anders, han er ikke faldet i det eksistentielle hul. Hvad tror du, han skal nu?
Jamen, det er så med et godt bud. Altså, der er to veje at gå. At gå efter en ny topstilling et sted, i måske et udlandsselskab, fordi jeg synes, det kunne være spændende at komme til udlandet og arbejde. Eller han tager den der bestyrelsesvej, hvor man tager nogle formandsposter, nogle store selskaber, og kan lave en relativt stor indtjening der, og få nogle helt andre kontaktflader, man har i dag. Det kan også være, han har sagt, altså, nu har jeg lavet en kæmpe succes, vejen åben for mig, jeg kan prøve whatever, men jeg vil gerne arbejde meget. Det er tænkeligt. Men synes hans kommentar, den er en lille smule kæk, fordi det var jo en del af coronaperiodens narrativ, at det her blev der plads til eftertanke. Kørte man egentlig forretten, som den skulle? Havde man fundet samarbejdsformerne, der virkede? Havde man fundet den der slaviske femdages uge, og så får du fri og kan feste, og på mandag klokken 9, der sidder du her igen. Var det den rigtige løsning? Og der synes jeg jo, at Henrik Poulsen sådan kommer med en tommelfinger og siger, altså, glem det. Det der, det er ikke mig.
Vi kan i hvert fald udelukke, at han skal til en konkurrent, fordi han har jo meddelt, at han gerne vil sidde i bestyrelsen i Ørsted, men Søren, har du så et bud på, hvad han skal?
Altså, jeg vil sige, da ISS, bare for at springe lidt i det her, da ISS for nylig annoncerede deres nye topchef, der lidt sjovt lagde jeg mærke til, at det var Henrik Poulsen, som næstformand i ISS' bestyrelse, der var ude i medierne og begyndte at forklare, hvorfor man nu synes, at Jacob Aarup Andersen var den helt rigtige kandidat til ISS. Det leder mig derhen til, at det gør man kun, hvis det er sådan, han skal være formand meget snart. Og Lord Allen af Kensington, som jeg har været, som er bestyrelsesformand i ISS, han sidder der i mange år, så det vil jeg våge påstå, det bliver Henrik Poulsen også her til foråret. Så sidder han som næstformand i Kinnevik, som er et stort svensk investeringsselskab, som investerer meget i medier og tele. Og det ved Henrik Poulsen selvfølgelig også noget om, fordi han er jo gammel TDC, topchef, ikke? Og det betyder så, at så er du inde i de svenske kredse, og nu hvor han får meget mere tid, så lur mig, om der ikke også snart kommer et tilbud eller to, om at komme ind i en af de rigtig store svenske bestyrelser. Det vil sige, at han bliver utroligt connected i hele det der, ikke? Det er også derfor, jeg tror på, at han kan være med til at finde ham svenskeren, som jeg nævnte før, ikke? I hvert fald komme med nogle bud på, hvordan det kunne være, ikke? Og så siger du så det med Ørsted, ikke? Jeg ved godt, at der er meget at tale om, at man ikke kan lide, og det er også imod anbefalingen af god selskabsledelse, at tidligere topchefer, de hopper i bestyrelsen, og så efter et stykke tid, så kunne døde med. Og om de så ikke også skal være formand, det vil jeg overhovedet ikke udelukke. Altså Thomas Thune har jo siddet der et stykke tid, og han skal jo også på et eller andet tidspunkt trække sig tilbage. Så hvis der er sådan ikke en mand, der har så stor tillid, og til synes også nyder så stor tillid i det politiske system, der skal vi så huske igen, ikke? Jeg taler måske lige lovlig meget lige nu, men alligevel, der skal vi huske på, at Henrik Poulsen var selv formand for klimapartnerskabet omkring energi. Det vil sige, at han er sådan set også helt inde i varmen på de politiske forskellige, hvad hedder det... miljøer, så han er han har jo stort set alle muligheder åbne, ikke? Men jeg synes, men jeg lige hører nu jeg hører peger det din... meget bestyrelsesvejen, det vil jeg sige.
Ja, du siger bestyrelsesvejen, ja, helt klart. Helt klart. Men nu fik du så lige åbnet for de politiske fora, som du snakkede om, og så lad os gå videre til dagens anden historie, for den handler også om en noget overraskende opsigelse. For tirsdag der meddelte Martin Rossen, at han nu forlader sin stilling som stabschef og særlig rådgiver i statsministeriet, og i stedet så skifter han til Danfoss. Dermed der mister Mette Frederiksen sin absolutte toprådgiver gennem 9 år. Men Anders, vil du ikke først lige gøre os lidt klogere på, hvem er Martin Rossen egentlig?
Jo, altså hvis vi starter så med det faktuelle, han er midt i 40'erne og stammer fra Als Nordborg, og hans mor er igennem 27 år bogholder på Danfoss, hvad han jo har lagt stor skjul på. Han har en særlig veneration for den her virksomhed og for Als, ikke? Som 17 år, der melder han sig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, og der begynder han at opbygge et netværk med dem, der faktisk er ministre i dag. Det er en generation, der nu har ramt deres karriere senigt, og nu sidder de som ministre eller toprådgiver i den socialdemokratiske regering. Så er det, man altid skyder skoene på de der politiske rådgiver, de har aldrig været ude og se noget i virkeligheden. Men det har han faktisk. Martin Rossen, han har både gjort karriere i TDC og i Microsoft, og han har gjort det umådeligt godt. Han ender som kommunikationsdirektør i Microsoft, og så er det, Mette Frederiksen ringer for 9 år siden og siger, jeg har noget, jeg gerne vil have tunet i Beskæftigelsesministeriet. Vil du komme over og hjælpe mig med det? Og så er han derinde i maskinen. Så er han kendt for at være i top 1 af de bedste politiske rådgivere, Danmark har set nogensinde. Altså, den mand, han kan koordinere politik på et niveau, som ikke er set siden Anders Fogh i 2001 kom med sine 3 hængemapper under arm og sagde, det er sådan, det skal være. Det, der er forskellen på Martin Rossens måde at koordinere politik på, og de andre, der koordinerer politik, det er, at der sker aldrig nogen fejl under Rossen. Der er ikke lige pludselig 2 ministre, der udsender pressemeddelelser om hver sin ting, måske med modsatrettede holdninger. Alt kører igennem Martin Rossen. Han er den store koordinator og har været ekstremt succesfuld med det. Han er meget dedikeret til sit job, og så har han det der, den helt der særlige magt, det giver at være totalt smittet sammen med sin chef. Altså Mette Frederiksen og ham har jo taget på private ferier, de er private venner, de er altså så tæt som rådgiver og en minister kan være med hinanden. Så han er afsindigt dygtig til sit job. Og det har også gjort ham demoniseret, fordi oppositionen har hele tiden sagt, den der mand, der er hverken embedsmænd eller politisk valgt, han har ikke noget politisk mandat, hvordan kan han sidde i de 2 mest magtfulde udvalg, vi overhovedet har i regeringen, nemlig økonomiudvalget og koordinationsudvalget, han har jo ikke noget mandat. Men det har Mette Frederiksen altså sagt, sådan bliver det, og I klapper bare i. Så han har siddet der i en trøjka sammen med Vammen, finansministeren, statsministeren og så sig selv, og så har han kørt butikken, og det har han gjort fabelagtigt dygtigt.
Nu skal han så til Danfoss, og her der skal han jo så fremover stå i spidsen for det, de kalder deres globale public affairs og kommunikationsenhed. Og han tiltræder over i Danfoss den 1. november i år, og ifølge ham selv, som du også nævner, Anders, så er det jo lidt af en drengedrøm. Det stod også i den her pressemeddelelse, der kom fra statsministeriet, hvor der netop stod, citat, Danfoss er en drengedrøm, der er gået i opfyldelse. Jeg er vokset op på Als, og min mor var ansat i virksomheden, citat slut. Søren, hvad ser du, at Danfoss skal bruge en mand som Martin Rossen til?
Ja, altså nu kender jeg jo ikke Martin Rossen så godt, men jeg kan jo se, at han er rigtig god altså på de bonede gulve i Danmark. Det er jo ikke det, Danfoss nødvendigvis har mest brug for. Selvfølgelig er det vigtigt, at man holder sine politiske kontakter, at man holder dem ved lige i Danmark, men som det også lyder af stillingen, så er det jo global kommunikationsdirektør, ikke? Så jeg ser det mere som om, at en ting det er, at han gerne vil tilbage til Altså, det kan jeg godt forstå, når noget af min familie kommer sådan set også fra Altså, det er jo et dejligt sted, men det er jo mere den her med, så har han måske været rundt i det danske. Og nu er der en mulighed for, at han også kunne begynde at gøre noget på den internationale scene. Det er i hvert fald det, som Danfoss, som jo formentlig har i størrelse over 99% af sit salg uden for landets grænser, at det er der, ikke? Så der er ikke kun en dagsorden i Danmark, der skal påvirkes, og der er selvfølgelig det her med den klimalov, og der er klimahandlingsplaner, der er klimaforhandlinger, og det der. Så det er selvfølgelig vigtigt. Men det er jo mindst lige så vigtigt, om ikke 3 gange, 10 gange så vigtigt, at Danfoss finder ud af at forstå og udnytte de muligheder, der ligger i den her nye New Green Deal på EU-plan, og så gælder det også om at kunne forstå de forskellige politiske vinde, der er rundt omkring de forskellige lande, nogle af de store markeder, de har. USA selvfølgelig er stort, Kina er kæmpestort for Danfoss også. Så det er altså en anden opgave at være global kommunikationsdirektør, end at være spindoktor for Mette Frederiksen.
Ja, de seneste dage er der jo blevet skrevet et hav af politiske analyser, som primært går på, hvor stort et tab det her er for Mette Frederiksen, at Rossen han så rykker til Danfoss. Men Anders, hvis du ser på Rossen og det her ryk, sådan, hvorfor tror du, han vil til Danfoss, og hvad vil Danfoss med ham?
Altså, han står i sin karriere senigt i statsministeriet. Det bliver aldrig bedre. Det, der venter til efteråret, det er bare besværlige forhandlinger. Det er en finanslov, der skal køres igennem. Det er en opposition, der måske er i gang med at finde sin egen ben. Altså, festen er på toppen lige nu. Og så ved man alle, der har holdt fest. Man skal altid huske at slukke for musikken en time før folk begynder at gå hjem. For så synes de, har været en fantastisk fest, ikke også? Så Martin Rossen, han er på toppen nu. Og så har han... Så har han 2 ting, som Danfoss kan få kolossalt meget glæde af. Det ene er, at han har bevist igen og igen, at han kan få en maskine til at køre. Og det tror jeg, at Danfoss får umådeligt meget glæde af, fordi de skal ind og påvirke grønne dagsordner mange, mange steder globalt nu. Så har han direkte adgang til statsministeren. Han har et personligt venskab med Mette Frederiksen, der gør, at når den her sammenslutning af energi, tunge virksomheder, energigrønne virksomheder, der kalder sig Synergi, hvor Danfoss er en af dem, og Velux er den anden af dem, snart skal ind og påvirke grønne dagsordner i Danmark, der kommer de med en bøjet overarm, der er kæmpe, kæmpe stor med Martin Rossen i spidsen. Og der kommer der jo noget med dansk industri, ikke? Er han ved at tage magten ud af magten fra dansk industri her?
Ja, for det, hvis vi lige skruer tiden tilbage til 2018, så var Danfoss jo en af de virksomheder, som var med til at danne. Jeg tror faktisk, de stod i spidsen for at danne det her Synergi-næft sammen med Grundfos, Rockwool og Velux. Og det var jo netop, fordi man frygtede, at den daværende regering ikke ville få nok fokus på energieffektivitet, men kun ligesom fokuseret på vedvarende energi. Og trods en virkelig stor og forstærket lobbyindsats dengang, så kom der faktisk ikke noget mål for energibesparelser med i energiforliget. Nu har de så fået Rossen. Tror du, at de så kommer til ligesom at kunne forstærke lobbyarbejdet netop for at få sådan en målsætning for eksempel?
Ja, altså helt lavpræst er det sådan, at det handler om for en stor virksomhed, der gerne vil påvirke en politisk dagsorden, det er, at man kan gå ind til en minister, eller man ikke kan gå ind til ham. Og det er, at man kan gå ind til en statsminister og sige, vi har nogle brede linjer her, som vi synes passer godt ind i jeres overordnede politiske projekt. Hvad siger du til det? Hvis statsministeren siger, det synes jeg er en god idé, jamen så kører toget afsted med 180 km i timen, og så er det jo, altså sådan groft sagt, lidt ligegyldigt, hvad Dan Jørgensen han synes som dit og dat og dut. Hvis statsministeren siger det, så er det sådan, det bliver. Og der har Martin Rossen altså virkelig fat i den helt store pumpgun her.
Ja, og som du nævnte, så kom Synergi jo faktisk til verden, fordi man var skuffet over DI's indsats på det her område. Altså, de kæmpede simpelthen ikke nok for den her energidagsorden, mente virksomhederne.
Præcis, ja.
Så kommer Rossen til at skulle slå Sandal på lobbyarbejdet?
Jamen, jeg blev jo mærke i, at en af de allerførste, der gratulerede Rossen med det nye job, det var Dansk Industri. Og det er selvfølgelig, nu kommer han så over i deres medlemskreds, men det er også måske en invitation til en kop kaffe, der gerne må være en helt formel derom. Vi to, vi bliver nødt til at lave noget, fordi de ved godt, at med Rossen ude på fri snor, så kan der ske hvad som helst, og så kan DI se ud som nogen, der er blevet kørt lidt bagefter. Men det bliver så spændende at se, hvor lang tid Rossen synes, det er spændende at lave, pumper i Danfoss, ikke? Og deres designteknologi. For det er altså en industrivirksomhed, og der er Christiansborg jo altså lidt mere fester på lade, sagt med respekt, ikke også? Drama hvert kvartal, og finanslove, der skal igennem, og det trækker op til folketingsvalg. Og der er Danfoss jo en produktionsvirksomhed, og spørgsmålet er, hvor lang tid kan Rossen holde dampen i en produktionsvirksomhed?
Vi får se. Nu skal vi til dagens sidste historie, fordi ugen har jo ikke kun budt på folk, der skifter job, men også en ny politisk pakke. Natten til mandag, der kunne finansminister Nicolai Wammen sammen med et bredt politisk flertal præsentere den såkaldte sommerpakke. Og åbner man den pakke, ja, så indeholder den blandt andet 1.000 skattefri kroner til pensionister og studerende, og så får lønmodtagere mulighed for at få udbetalt 3 ugers feriepenge. Men for dansk erhvervsliv, der gemte der sig også en vigtig ting, nemlig oprettelsen af den her nye statslige fond på 10 milliarder kroner. En fond, der skal redde store danske virksomheder fra at gå ned ved ligesom at lade staten købe sig ind i virksomhederne. Og fonden, den skal altså træde til, hvis corona-ramte virksomheder med en omsætning på over 500 millioner kroner, de kommer i pengenød. Søren, en ny statsfond, hvad siger du til den?
Ja, jeg synes, det er en god idé, men der er godt nok også mange forbehold ved at synes, at det er en god idé, ikke? Og en af dem er selvfølgelig, hvad det er for nogle virksomheder, som man har tænkt sig at redde. Der står, at det skal være samfundsbærende. Der står også mange andre ting omkring det. Blandt andet også, at det skal være sunde virksomheder, inden at coronakrisen kom, som et ekstraordinært chok sender de her virksomheder i akut nød. Og det er klart, der er jo et meget, meget stor modvilje, meget bredt, mod at staten begynder at blande sig i ejerkrisen. Når det så er sagt, så ser vi jo rundt omkring alle de lande, stort set omkring, rundt omkring os, at det er sådan, at man laver lignende konstruktioner. Og det skyldes to ting. Den ene ting, det er selvfølgelig, at man er bange for at tabe ikke kun arbejdspladser, men også viden, som man ikke vil kunne få tilbage. Det er den ene ting. Og den anden ting, som måske fylder mere, især de udenlandske medier, det er jo, om vi kalder det en trussel eller ej, men det er jo især at kinesiske statsvirksomheder, som kan finde på at komme og samle nogle af de her virksomheder op. Og det vil så betyde formentlig en teknologioverførsel, og det vil betyde tab af erhvervsudvikling inden for specielle områder. Og der er det her, som nogen kalder det en handelskrig mellem USA og Kina, men andre mener jo, det er en teknologikrig. Og den krig er Europa og EU selvfølgelig også en del af, og det er Danmark også at forstå på den måde, at det handler om teknologi, og det handler om erhvervsudvikling. Og der betyder, lige meget om man vil det eller ej, så betyder dansk forankret ejerskab, betyder altså noget i forhold til, hvilken type erhvervsudvikling vi kan have fremover. Og der er ingen tvivl om, hvis man bare tager den anden, ikke? Det er jo, altså Novo Nordisk, som er ejet af en fond, kontrolleret af en fond, det er jo en anderledes erhvervsudvikling, vi har set inden for lægemiddeludvikling, i og med, at vi har det type fyrtårn. Det er den tankegang, man nu fører over til. Hvis der ikke er andre fonde eller andre familier, som kan sørge for at redde det, der ligesom skal reddes, så er det så, at staten, som en nødløsning, må træde til, og det skal også huske på, det er jo et kort vej. Den er jo ikke særlig lang vej, den her, og det er lige præcis for at holde det meget stramt, at det ikke ender med, at det bliver et eller andet statsligt monster, som så skal prøve på at drive nogle virksomheder, som man ikke er særlig god til at drive.
Nej, den her politiske fond, den skal drives efter det, man kalder armslængdeprincippet, altså hvor politikerne bag aftalen, de skal så fastlægge de overordnede retningslinjer, men selve det her fonds arbejde, det skal overlades til en bestyrelse og en direktion. Anders, en ny statsfond, hvad synes du om det tiltag?
Jamen altså, der er jo nogle statsfonde, der har vist sig at være eklatante succeser. For eksempel Vækstfonden, som var meget omdiskuteret i starten, og nu må tegne som en klar succes, sætter meget nyt i gang. Ja, statsfonde, det er sådan lidt en blandet butik. Jeg har det jo sendt personligt sådan, jeg gider ikke høre om flere fonde og flere pakker nu. Vi skal til at tilbage til en eller anden form for markedsøkonomi, og da jeg hørte om, at folk, der var på SU, skulle have 1.000 kroner ekstra i lommepenge, så de kunne gå ned på caféen og fyre dem af ved Aarhus Å, eller hvor nu det er, så tænkte jeg, det her, det er jo fuldstændig galt, Mathias. Der var også personer på førtidspension, der klagede over 1.000 kroner, var ikke meget i deres økonomi. Og jeg tænker også, hold nu kæft, et folk af klynker og hyggelere, de der pakker, altså lad os komme af med dem. Men det har jo ikke noget med den generelle statsfond at gøre. Jeg er bare ikke så særlig begejstret for, at vi bevæger os længere og længere ud af den der tankegang og lommepenge tankegang. Og nu skal I alle sammen høre efter, og her får I sådan en check fra Mette Pige og gå ud og have det sjovt for den på 500 kroner, eller hvad det er. Jeg synes ikke, at det er det rigtige spor, når man skal tænke langsigtet i den coronasituation, vi har været. Lad os lave noget bæredygtighed, lad os lave noget grønt udvikling, i stedet for at dele lommepenge ud til højre og venstre.
Så du lige samle den op?
Ja, altså den ultimative succes for en sådan krisefond, der er, at der ikke bliver brug for den. Jeg tror sådan set egentlig også på, at det, den er der, betyder, at der er andre, der vil træde til. Simpelthen fordi, at man ved, at der er det, de kalder investor of last resort. Altså, hvis det her det er en sund virksomhed, det er en samfundsbærende virksomhed, som det vil virkelig være et tab for dansk økonomi, hvis der er sådan, den bliver mistet, enten at den går ned, eller den bliver solgt til nogen, vi ikke har lyst til at sælge til, så vil der være investorer, der har det i baghovedet, og så går de ind. Så det er jo der, hvor du kan sige, at markedsmekanismerne, at de ligesom ikke kan fungere optimalt, for ellers er jeg jo selvfølgelig også på det hold, der hedder, at de ting, der ligesom ikke rigtig kan stå selv under normale omstændigheder, de bliver jo nødt til at falde, fordi at jeg er jo også tilhænger af, at der kommer alt det nye op, som vi snakkede om, ikke? At digital omstilling, bæredygtig omstilling, alt det der ting. Ikke? Når det så er sagt, så er konkurrenceforholdene i det globale erhvervsliv lige i øjeblikket utrolig skævredet. Der er så meget statslig kapital inde alle mulige steder, som gør, at det ikke er lige markedsvilkår stort set nogen steder. Og det er klart, i den situation, hvor alle lige pludselig prøver på at sørge for, at det lige præcis bliver deres egen, det eget lands virksomhed, som tager den ordre, eller får det fremskridt, eller gør et eller andet, så er det måske der, hvor vi kommer til at skyde os selv i foden, hvis det er sådan, vi ikke kan prøve på at gennemskue det der. Ikke? Og ligesom så mange andre mindre lande, herunder blandt andet Finland, har jo også en statslig investeringsselskab, som er gået ind og faktisk før alt det her, ikke, siger, vi ejer i nogle af de absolut vigtigste virksomheder, der ejer vi 10%. Det er det, der skal til for ligesom at blokere for en uinviteret overtagelse og afnotering, for eksempel. Ikke? Så jeg siger, at det er altså vigtigt, at der er nogle af de her virksomheder, der egentlig også har et slags anker. Jeg plejer at kalde det, som skal være et ejermæssigt anker. Om det så er en fond, eller det er staten, hvem det er, men så gerne selvfølgelig midlertidigt, hvis det er staten, fordi der er nogle problemer med det. Men som udgangspunkt, så betyder det ejerskab, betyder altså mere, end de fleste går rundt og tror.
Ja, fordi altså Vestager var jo også ude og efterlyse netop en statsfond, eller det vi så får nu. Og hvis vi ser på vores naboland Sverige, så oplever en af deres største virksomheder jo netop bilproducenten Volvo, hvad der kan ske, når der kommer kinesiske investorer til, som jo også var, hvad Vestager hun advaret mod. I søndags der beskrev New York Times i en længere artikel, hvordan kinesiske Geely Auto Group for flere år tilbage købte sig ind i Volvo, og så lovede man selskabet, at de kunne beholde deres frihed og deres navn. Men det løfte det faktisk ved at smuldre nu, og man frygter for 19.000 arbejdspladser i Sverige, at de måske kan forsvinde. Søren, er der mange danske virksomheder, som står i den der situation, som man kunne frygte ender lidt, eller hvor Volvo er nu?
Det er et eksempel, som når jeg får det spørgsmål der, som jeg altid bruger, det er Vestas. Og grunden til det er, at det har undret mig i meget, meget, meget lang tid, at Vestas har ingen, det jeg kalder en ankerinvestor. De har ingen store investorer. Selvom Bert Nordberg, i øvrigt en svensker, bestyrelsesformand gennem længere tid har været ude og efterlyse, at man gerne vil have en stor investor, som bestyrelsen ligesom kan spille bold op af. Det er et spredt ejerskab. Det vil sige, Vestas, hvis der kommer et eller andet bud i morgen, nu er Vestas gået hen og blevet mange penge værd, skal jeg sige, men det her, sådan har det jo ikke altid været. Og det er en virksomhed, som jeg har svært ved at se, at det ville være særligt sundt for dansk økonomi, hvis den lige pludselig blev overtaget af et statsejet kinesisk industrikonglomerat, så ville der, som ammen i kirken, så ville der ske en eller anden form for teknologioverførsel ud af Danmark, og det ville ikke være danske arbejdspladser, eller dansk teknologi, eller dansk know-how, der ville blive prioriteret primært. Og det er svært at se på en anden måde. Ikke? Så det er den virksomhed, som jeg ligesom er. Men der er jo andre også, som er i meget mindre nischer, hvor det er sådan, at der kan komme nogle af de her stød, som betyder, at man lige pludselig står uden ordre i et helt år til halvandet, og så begynder det altså at gøre ondt.
Anders, ser du en frygt for, at der kan komme kinesiske investorer ind i Danmark?
Ja, bestemt. Men det, jeg sådan tænker på, for jeg er jo et rigtig gammelt menneske, det er, at hvis der kommer sådan en ny kold krig, bare på kapital, hvor det bliver sådan en spiral, hvor Kina opruster for at komme ind i europæiske nøgleindustrier, og tilsvarende opruster Europa på at få opbygget kapitalberedskab, så man kan træde ind som en ankerinvestor. Det er ikke noget særlig godt, særlig god udvikling. Det er forfærdeligt dyrt, og det bringer ikke nødvendigvis, skaber ikke højere produktivitet, det skaber ikke produktudvikling. Det bliver sådan en stillingskrig på begge sider. Så er spørgsmålet, om man kan tage sig en rigtig god snak over en kop kaffe med Kina om vi ikke skulle begynde at nedruste lidt det der, så vi fik frigivet kapital til noget, der var mere fornuftigt, end at bygge kæmpe kapitaler, der kan konkurrere om, hvem der ejer store nøgleindustrier. Men jeg synes ikke, at udviklingen er særlig god.
Så er den sidste kommentar?
Det er jo ikke andet end, at nu har vi lige siddet og talt om Ørsted, ikke? Altså vi skal lige huske på, at der er jo sket en ekstrem værdiskabelse, ikke? Altså nu nævnte du det der med, hvor meget det var sket siden børsnoteringen, ikke? Man skulle huske på, at dengang Goldman Sachs gik ind, der gik de ind med en aktieværdi på 31,5 milliarder, nu er den 315. Det er altså 10 gange op siden januar 2014, og det har været et statsejet og statskontrolleret selskab hele vejen. Det for mig, det handler om her, ikke? Det er altså at sørge for at få nogle ordentlige ledelsestrukturer, og det er lige præcis det der armslængde, ikke? Det er altså der kniven den skal sættes ind og sørge for, at det er det, der sker, og så holde politikerne ude, og så sørge for, at det er nogle kompetente, professionelle mennesker, som sidder i spidsen for de her selskaber.
Ja, staten tjente også en del penge der, må man sige. Det bliver det sidste ord for i dag. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast, hvor vores journalister og redaktører fortæller og analyserer fire af ugens aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.